Žitije svetih.
Praznik česnog pojasa Presvete Bogorodice. Po uspenju svome, Sveta Bogorodica dade svoj pojas apostolu Tomi. Taj pojas docnije je prenijet u Carigrad iz episkopije Zile i čuvan u zapečaćenom kovčegu u Bogorodičinoj crkvi Vlaherni, zadužbini carice Pulherije. I nikad se nije otvarao ovaj kovčeg sve do vremena cara Lava Mudroga. Supruga Lavova, carica Zoja, duševno oboli i prema nekom tajanstvenom viđenju poželje ona da se na nju metne poja Svete Bogorodice. Car umoli patrijarha, te se kovčeg otvori, pojas iznese i stavi na bolesnu caricu. Carica odmah ozdravi. U spomen toga čuda ustanovi se ovaj praznik. Jedan dio toga pojasa nahodi se u Gruziji u Zugdidu. Naime, kćerka cara Romana iscijeli se 942. godine pomoću toga pojasa, pa docnije kada je otac udade za cara Abuhaza Gruzijskog, ona ponese jedan dio toga pojasa sobom. Po zapovijesti ruskog cara Aleksandra I. sagrađena je naročita crkva u Mingreliji u Zugdidu, gdje se čuva taj dio čudotvorne odjeće Presvete Bogorodice. Pohvalne besjede u čast česnog pojasa Presvete Vladičice naše Bogorodice držali su oci Sveti German Carigradski i Jeftimije Zigavin. U divnom troparu koji se pjeva na ovaj dan, kaže se da se kroz Presvetu Bogomater Prisnu Djevu obnavlja i priroda i vrijeme, jer je ona rodila obnovitelja i spasitelja sve tvari.
Dostojno je svako istinu, blažiti ja Bogorodicu, Prisno blaže.
Žitije svetih.
Žitije i stradanje svetog sveštenomučenika Kiprijana, episkopa Kartagenskog. Sveti Kiprijan se rodio početkom 3. vijeka u slavnom gradu afričkom Kartageni. Njegovi roditelji bijehu neznabošci, ljudi znatni i visokoga roda. Kiprijan bi vaspitan u neznaboštvu. U mladosti on dobije odlično svjetsko obrazovanje, izuči jelinske nauke i svu filosofiju. Kao krasnorečivi retor i čuveni filosof, on bi izabran za učitelja retorike i filozofije na Kartagenskom učilištu i imađaše veliki ugled u građanstvu. Kao takvog, mnogi su ga uzimali za svog advokata u sudskim poslovima. To mu je donosilo velike prihode, a i inače bio je bogat od roditelja. Tako imućan, Kiprijan je provodio raskošniji život sa nemalo grijehova. O tome on je kasnije pisao: pokoravajući se strastima, ja sam sam nevoljno doprinosio svojoj sopstvenoj nesreći, kao da je ona od prirode bila moj udio. Takav život Kiprijan je vodio dok se blagodat Božja nije kosnula njegove duše. U početku trećega vijeka u Kartageni je već bilo mnogo hrišćana. Kao radoznao filozofski duh, Kiprijan se nije mogao ne zainteresovati hrišćanskim učenjem i najprije je preko spisa znamenitog učitelja crkve Tertulijana došao u dodir sa hrišćanskim učenjem. To ga je i povuklo ka putu istine. Još kao neznabožac, Kiprijan je počeo osjećati odvratnost prema neznabožačkom životu, uviđao je njegovu duhovnu rugobnost i besmislenost. Neznabožačka vjera nije mogla dati čovjeku ni mira duševnog, ni spasenja od zla, a hrišćanstvo to obećava i nudi. Često, razmišljajući o svome moralnom padu i o neophodnosti da se popravi i otpočne novi život po hrišćanskom učenju, Kiprijan se spočetka bojao visokih zahtjeva hrišćanstva, smatrao je da je taj duhovni preporod veoma težak za njega koji je već mnogo godina proveo u neznaboštvu. Svoje sumnje i nedoumice u toj stvari on krasnorečivo izlaže u pismu Donatu govoreći: je li moguće odstraniti sve ono čime je čovjek živio ranije i pri tom istom sastavu tijela postati drugi čovjek umom i srcem? Je li moguće svući sa sebe ono što se, rodivši se od duboke materije, stvrdnulo zajedno s njom, ili ono što se dugotrajnom navikom zajedno ukorijenilo s godinama? Može li se ikad naučiti uzdržljivosti onaj koji je navikao na sjajne gozbe i odabrana jela? Hoće li ikada obući obično i prosto odijelo onaj na kome su svagda bila skupocjena zlatom ukrašena odijela? Ne, zaključivao je Kiprijan, sin raskoši, koji je navikao na počasti, nikada se neće riješiti da postane privatan i neznatan čovjek. Svagda praćen od svojih slugu, okružavan u znak poštovanja ogromnom gomilom udvoričkog naroda, on smatra za kaznu kada biva sam. Zarobljenik neprestanih uživanja, on se obično odaje vinu, nadima se gordošću, zapaljuje se gnjevom, pomišlja na krađu, podaje se surovosti, oduševljava se pohotom. Tako sam često razmišljao ja sam u sebi, piše Kiprijan, jer sam i sam bio podložan mnogim zabludama. Pri takvoj borbi i neodlučnosti Kiprijanu je bila neophodna pomoć s polja i on se za tu pomoć obrati jednom kartagenskom prezviteru po imenu Ceciliju. Prezviter Cecilije uspije da ubijedi Kiprijana da je neznabožačko mnogoboštvo krajnja besmislica i da se najgore naklonosti čovjekove mogu izmijeniti dejstvom svemoćne blagodati Božje. To učinite, Kiprijan čvrsto odluči da postane hrišćanin. I kao oglašen dok usmeno poučavan istinama hrišćanske vjere, on iskrenost svoje odluke dokaza promjenom svoga načina života, prodade sve svoje imanje i sav dobijen novac razdade siromasima, ne ostavivši ništa za sebe. Posle toga prezviter Cecilije osveti Kiprijana svetim krštenjem. Živo osjećanje duhovnog preobraženja, darovano kroz svetu tajnu krštenja, silno je djelovalo na Kiprijana. Spasonosno dejstvo svete tajne krštenja on ovako opisuje u pismu svome prijatelju Donatu. Kada životvorne vode krštenja omiše mrlje ranijeg života mog i u očišćeno srce moje izli se nebeska svjetlost, kada primivši duha nebesnoga postadoh novi čovjek, tada se ja na čudesan način potpuno uvjerih u ono što sam ranije sumnjao. Tajne mi se počeše otkrivati, mrak iščezavati, ono što mi je ranije izgledalo teško postade lako, nemoguće postade moguće. U primanju nebeskih darova nema mjere. Samo neka srce naše žudi i bude otvoreno, mi toliko imamo vjere sposobne za primanje blagodati. Ona daruje sposobnost uništavati otrovotvornu silu grijeha trezvenom čistotom, neporočnom mišlju, čistom riječju, nepretvorenom vrlinom. Ona očišćava prljavštine pokvarenih srca, povraćajući im zdravlje. Ona daje silu umirivati neprijatelje, uspokojavati nespokojne i strašnim zaklinjanjima primoravati na priznanje nečiste duhove koji se useljuju u čovjeka. Način blagodatnog dejstva na onima u kojima žive zli dusi nevidljiv je, neprimjetni su udarci kojima blagodat satire zle duhove, ali je kazna vidljiva i upadljiva. Tako duh blagodati koji se uselio u nas počinje javljati svoju moćnu silu i, mada mi tijelo svoje sa udovima još nijesmo promijenili na drugo, naše se oko već ne pomračuje mrakom ovoga vijeka. Kakva moć, kakva sila duha! Ko je očistio sebe i prebiva čist, taj ne samo sačuvava sebe od sablazni svijeta, ne samo ne da se uloviti nikakvom zamkom vraga koji napada na njega, nego i ojačava u svojim silama toliko da nad cjelokupnom vojskom protivnika gospodari kao zapovjednik. Posle krštenja Kiprijan stade provoditi strogo vrlinski život. On je sobom svima pokazivao primjer siromaštvo ljublja, jer sažaljiv prema ništima i bijednima, on im je razdavao sve što je imao. Najglavniji poslovi svetog Kiprijana posle krštenja bili su molitva i proučavanje svetog pisma. Zbog tako vrlog života sveti Kiprijan ne bi dugo nakon svoga krštenja rukopoložen za prezvitera u gradu Kartageni. A kad uskoro potom umre kartagenski episkop Donat, narod jednoglasno izabra svetog Kiprijana za episkopa i protiv njegove volje. Sveti Kiprijan se otkazivao tako visokog čina smatrajući sebe za novaka u hršćanstvu i ukazivao na starije od sebe davnašnje prezvitere dostojnije od njega. Ali narod je uporno zahtijevao da sveti Kiprijan bude postavljen za episkopa. Opkolivši kuću u kojoj je stanovao sveti Kiprijan, narod se nije htio razići dok sveti Kiprijan nije pristao i s narodom otišao u hram i na radost sviju bio rukopoložen za episkopa. I tako sveti Kiprijan bi postavljen kao svijeće na svijećnjak da svijetli svijetu svojim vrlinama. Kao episkop sveti Kiprijan se sav posveti blagoustrojenju crkve, neumorno obrađujući dušu i savjest sveštenstva kao rukovodioca duhovnog života vjernih i apostolski prosvećujući evanđelskom svjetlošću i ispravljajući svoju pastvu. Sve te brige i trude njegove ko je u stanju podrobno iskazati? Savremenik svetog Kiprijana Đakon Pontije ovako se izražavao o njemu kao episkopu. Kakva je u njega pobožnost, kakva budnost, kakvo milosrđe, kakva strogost. Toliko se svetosti i blagodati izlivalo iz njegovih usta da je izazivao zaprepašćenje kod svih koji su ga vidjeli. Po spolješnjem izgledu sveti Kiprijan bijaše mio, lice mu je zračilo svetošću, jer se svetost koja se tajila unutar duše njegove odražavala na njegovom licu. Jer kao što mudrost po riječi eklezijasta, tako i svetost prosvjetljuje lice čovjeka, a u ovom čovjeku Božijem svetom Kiprijanu nalažaše se i jedno i drugo. On bješe i mudar i svet, te stoga dvostruko prosvjetljavan i mudrošću i svetošću. Odjeća njegova ne bješe ni skupocjena ni odveć uboga, nego pristojna, jer bi skupocjena odjeća mogla biti razlog za gorđenje, a ubožjačka, bijedna odjeća sramotila bi arhijerejski čin. Po naravi on bješe uravnotežen, ni surov, ni suviše meki krotak, jer gdje je trebalo kažnjavati, on tamo upotrebljavaše strogost, ali s milošću, zbog čega ga svi poštovahu i ljubljahu. Pored toga on bješe sastradalan, žalostiv prema svima koji stradaju i nevoljuju i mnogo im pomagaše, njegovo milosrđe bješe neizmjerno prema ništima, bolnima, sirotima i putnicima. No ne prođe mnogo vremena od stupanja svetog Kiprijana na episkopski presto, a protiv crkve kao oluja izbi Dekijevo gonjenje, jer ovaj neznabožac car, stupivši na presto, izdade ukaz kojim naredi da svi hrišćani moraju primiti mnogobožačku vjeru i bogovima prinositi žrtve. a davno prije toga sveti Kiprijan bio obaviješten od Gospoda o ovoj nevolji ovakvim viđenjem. Kiprijan vidje starca kome s desne strane sjeđaše mladić pun neke uznemiranosti, negodovanja i tuge, a s lijeve strane stojaše neko koji držaše mrežu i prijetijaše da njome uhvati narod koji je stajao naokolo. Kiprijan se začudi viđenju i njemu bi objašnjen smisao njegov. Mladić s desne strane tuguje i žali što hrišćani ne drže njegove zapovijesti, a ona i s lijeve strane raduje se što mu se pruža mogućnost i daje dozvola da jarost svoju izlije na narod. Svetom Kiprijanu bi jasno da su lica koja vidje u viđenju bili Bog Otac, Gospod naš Isus Hristos i iskonski neprijatelj svijeta, đavo. Kada carev ukaz stiže u Kartagenu, neznabošci htjedoše da stave na muke najprije episkopa Kiprijana kao najuglednijeg i najuticajnijeg hrišćanina, da bi time zaplašili ostale hrišćane. Ali pošto vrijeme njegovog stradanja još ne bješe nastupilo, sveti Kiprijan se riješi da se na neko vrijeme udalji iz Kartagene. I odmah napisa poslanicu svojim sveštenicima i đakonima kao i predstavnicima Rimske crkve. U poslanici on im objašnjava da se udaljuje iz Kartagene, da svojim prisustvom ne bi pojačao bijes gonitelja i da će, odsustvujući od svoje pastve tijelom, biti s njom u Gospodu. Prvi stepen pobjede velionu poslanici sastoji se u ispovijedanju Gospoda pošto se padne u ruke neznabošcima. Drugi stepen slave sastoji se u tome da blagorazumnim udaljenjem čovjeka spase sebe za Gospoda. U prvom slučaju objelodanjuje se veća čvrstina, u drugom veća predostrožnost. Objašnjavajući ovo udaljenje svetog Kiprijana iz Kartagene, njegov životopisac đakon Pontije primjećuje. Zamislimo da se Kiprijan tada udostojio mučeničke končine. Ko bi potom naučio pale, pokajanju, jeretike istini, raskolnike jedinstvu, djecu Božju čuvanju mira i molitvi? Iz svog tajnog obitališta po udaljenju iz Kartagene, sveti Kiprijan je preko pisama stalno opštio sa sveštenicima, đakonima, mučenicima i ispovjednicima, svima dajući evanđelske savjete i spasonosne upute. No u toku vremena gonjenje se pojača. Neznabošci stadoše sve strašnije i svirepije mučiti hrišćanske ispovjednike, tamnice se prepuniše hrišćanima, mnogi se hrišćani udostojiše mučeničkih vijenaca, mnogi ih sa oduševljenjem očekivahu. Ali bješe i takvih hrišćana koji, preplašeni mučenjima, prinošahu žrtve idolima i kađahu im tamjanom. Slušati o padu slabih članova svoje pastve svetom Kiprijanu bješe gorko i teško. Njihov pad kidao mu je srce. Kasnije on je pisao tim povodom: tugujem, tugujem, braćo, s vama, i patnje moje ni najmanje ne olakšava to što sam ja na sigurnom mjestu i što sam zdrav. Kao pastir ja sam ranjen udarom koji je zadat mome stadu. Sa svakim od vas sjedinjeno je moje srce, sa svakim ja patim i umirem. Udarcima svirepog neprijatelja poraženo je i moje tijelo. I moju dušu proboje mač. Moje srce udaljeno i slobodno od gonjenja nije ostalo na miru. Ljubav je porazila mene kada su poražena moja braća. Za vrijeme odsustva svetog Kiprijana u Kartageni se pojavi potreba za novim prezviterima i kliricima. I sveti Kiprijan je rukopolagao one ličnosti koje su mu predlagali ljudi kojima je on bio povjerio taj posao, a to su bili dva episkopa susjednih Kartagenije Parhija, Kaldonije i Herkulan, kartagenski prezviter i propovjednik Rogacijan i klirik Numidik. Protiv ove četvorice ustade neki Mirjanin Felicisim i prezviter Novat, njima se pridruže još četiri prezvitera. Ovi, a naročito Novat, podstaknu Felicisima da otvoreno ustane protiv svoga episkopa svetog Kiprijana. Obaviješten o tome, sveti Kiprijan odluči Feliscima i zaprijeti takvom istom kaznom i njegovim saučesnicima. Poslanicu o tome sveti Kiprijan naredi da se pročita narodu. No uskoro posle toga Novat bez znanja i pristanka svetog Kiprijana uz pomoć svojih saučesnika proizvede Felicisima za đakona. Sveti Kiprijan onda uputi još dvije poslanice kliru i narodu o ovom nezakonitom posvećenju. Ubrzo zatim sveti Kiprijan se vrati u Kartagenu i na pomjesnom saboru kome je on predsjedavao bijehu podvrgnuta rješavanju dva pitanja o raskolu Felicisimovom i o dopuštenju otpalima od vjere za vrijeme gonjenja da opšte sa vjernima. Oci sabora posle mnogih i dugih raspravljanja doniješe jednodušno odluku o palima ovakvu, palene lišavati opštenja sa crkvom da ne bi, pavši u očajanje, stali živjeti neznabožački, ali ih isto tako ne treba ni prije vremena pripuštati k opštenju sa crkvom. Njihovom presjedinjenju sa crkvom treba da prethodi dugotrajno pokajanje, molitva Bogu, sjedinjena sa suzama i ispitivanje naravstvenog stanja svakoga od njih. Pri tome, prema razlici palih, bijehu određeni i različiti stepeni pokajanja. Felicisim pak i njegovi jednomišljenici biše odlučeni od crkve kao pobunjenici protiv vlasti episkopa. No neprijatelji svetog Kiprijana ne smiriše se. Prezviter Novat uskoro ode u Rim i pridruži se Novacijanu, prezviteru rimskom, koji je lažno učio da pale nipošto ne treba primati u opštenje crkveno, makar i prinosili pokajanje. Pored toga, Novacijan se na nezakonit način dokopa episkopskog položaja. Povodom svega toga, sveti Kiprijan napisa izvrsnu knjigu o jedinstvu crkve. Radi konačnog uklanjanja svih razdora i nesuglasica izazvanih od strane neprijatelja crkvenoga mira, svetitelj Božji Kiprijan opet sazva pomjesni sabor u Kartageni. Na ovome saboru biše riješena mnoga pitanja unutarnjeg života crkvenog kao o krštenju jeretika, o primanju palih i drugo. Posle toga u crkvi se stade malo pomalo zacarivati mir i spokojstvo. Nakon malo vremena potom pojavi se kuga koja stade nemilosrdno kositi i hrišćane i neznabošce i haraše u svakoj pokrajini, u svakom gradu i skoro u svakoj porodici. I kada mnogi počeše bježati, naročito neznabošci, sveti Kiprijan kao pastir dobri ostade usred svojih ovaca uvijek gotov da dušu svoju položi s njima. I kada mnoštvo leševa ležahu nepogrebeni, sveti Kiprijan ih sam pogrebavaše, a i druge na to pobuđivaše. Pritome on pogrebavaše ne samo tijela hrišćana, nego i tijela idolopoklonika i druge učaše da milosrđe ukazuju i neprijateljima svojim, pa će biti sinovi Oca Nebeskoga. Međutim, približavalo se vrijeme stradanja svetog Kiprijana. Na presto stupi car Valerijan koji podiže žestoko gonjenje na hrišćane. Tada kartagenski prokonzul Aspazije, Patern, dobi carev ukaz o gonjenju hrišćana u kome se naređivalo primoravati hrišćane na poklonjenje idolima, hrišćanske episkope slati u progonstvo i zabraniti hrišćanske skupove. Prokonzul namisli da najprije episkopa Kiprijana prinudi na odrečenje od hrišćanske vjere, zato prvo i pozva njega k sebi. Kada sveti Kiprijan dođe, prokonzul ga upita. Car je naredio da sve hrišćane primoram na poklonjenje idolima, a ti šta veliš na to? Sveti Kiprijan odgovori, ja sam hrišćanin i episkop hrišćanski, ne znam druge bogove, sem jedinog istinitog Boga, koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima i na njima. Tome Bogu mi hrišćani služimo i njemu se dan i noć molimo za sve ljude. Prokonzulu pita, ostaješ li zauvijek pri tom ubjeđenju? Svetitelj odgovori, pri dobrom ubjeđenju koje je poznato Bogu treba zauvijek ostati. Prokonzul onda reče, u tom slučaju ti ćeš po naređenju cara ići na zatočenje. Sveti Kiprijan odgovori, rado ću poći na zatočenje. Posle toga prokonzul upita svetog Kiprijana, ja imam naređenje od cara ne samo odnosno episkopa, nego i odnosno sveštenika, stoga mi kaži koji su sveštenici u ovome gradu. Na to sveti Kiprijan odgovori, vaši zakoni zabranjuju dostave, stoga ti ne mogu imenovati sveštenike, oni su u gradu pa ih traži. Prokonzul još reče, meni je naređeno da pazim da se hrišćani ne skupljaju i da ne vrše svoja bogosluženja, u protivno da ih mačem ubijam. Svetitelj odgovori, čini što ti je naređeno. Posle toga sveti Kiprijan bi poslao na zatočenje u grad Kurubis. Sa njim dobrovoljno pođe njegov đakon Pontije, pisac životopisa svetog Kiprijana. Po dolasku u taj grad sveti Kiprijan prve noći imade viđenje koje mu unaprijed nagovještavaše mučenički završetak. To viđenje on ispriča svome đakonu Pontiju govoreći, tek pošto sklopih oči i ovlaš zadrijemah, ugledah nekakvog mladića, ružnog, nakaznog i odvratnog, koji me uvede u sudnicu na sud. Izgledalo mi je da sam izveden pred Igemona na sud. Pogledavši na mene, Igemon me ništa ne upita, nego odmah poče pisati nešto. Ja nijesam znao šta Igemon piše, no u tom ugledah drugog mladića blagolikog, koji stajaše pozadi Igemona, radoznalo gledajući šta ovaj piše i kradom čitajući. Pročitavši napisano, taj mladić mi znakom ruke dade razumjeti da je sudija napisao smrtnu presudu o meni da budem posječen mačem. Sa svoje strane i ja znacima ruke dadoh na znanje mladiću da sam razumio šta mi je saopštio, pritome ja počeh usrdno moliti sudiju da mi bar za jedan dan produži život da bih sredio svoje poslove. Sudija mi opet ništa ne odgovaraše, ali kao usvajajući moju molbu on stade nešto pisati. A mladić što stajaše za leđima sudije, motreći na ono što sudija piše, prstima mi objasni da mi je život produžen još za jedan dan. Ja se tome obradovah, mada nijesam bio sasvim siguran i bijah u velikom strahu. U tom se probudih dok mi je srce silno kucalo od straha. Ovo viđenje sveti Kiprijan protumači tako da će biti posječen mačem za ispovjedanje imena Hristova, a dan života koji mu je darovan u viđenju on protumači kao jednu godinu. I stvarno, on mučenički postrade za Hrista tačno posle godinu dana od dana u koji je imao ovo viđenje. Tu godinu dana u zatočenju sveti Kiprijan provođaše u bogorazmišljanju i u pripremanju za smrt. U toku te godine on napisa mnogo bogomudrih dijela. Sve koji ga posjećivahu, on učaše spasonosnim istinama evanđelskim, moleći sve da budu čvrsti u vjeri, da se ne plaše prijetnji mučitelja i stradanja za Hrista i da se ne vezuju za ovaj kratkotrajni život, nego za da ištu vječni. Nalazeći se u tom progonstvu, sveti Kiprijan s najvećom radošću podnošaše svakovrsne nevolje i oskudice i zatočenje smatraše kao otadžbinu i rođeni dom svoj. Jer za hrišćanina koji se sav oslonio na Boga i udubio u njemu, stranstvovanje su mu otadžbina njegova i dom, po riječima psalmopjevca: Gospode, ja sam preseljenik u tebe i došljak kao i svi stari moji. S druge strane, za takvog hrišćanina mjesto progonstva i stranstvovanja su mu kao otadžbina i kao dom, pošto zna da je Bog na svakom mjestu pored njega, saglasno rekavšem: svagda vidim pred sobom Gospoda. Istinskom sluzi Božijem, gdje je Bog, tamo i otadžbina, a tuđina mu i ondje gdje se ne bi nalazio Bog. A sveti Kiprijan, zar je mogao biti poslan na takvo mjesto na kome ne bi bilo Boga za koga je on stradao? Otuda s Bogom i u Bogu i Boga radi. Ugodnik Božji Kiprijan se osjećao u zatočenju tom kao u otadžbini, siguran da će naslijediti nebesku otadžbinu. Kada se završavaše godina Kiprijanova zatočenja u Kurubisu, u Kartagenu dođe za prokonzula Galerije Maksim. U to vrijeme car Valerijan izdade još strašniji ukaz o gonjenju hrišćana, u kome je naređivao da svi hrišćanski episkopi, prezviteri i uopšte svi rukovodioci hrišćanski budu lišeni svojih dužnosti i imovine i da oni koji i nadalje ostanu u hrišćanstvu budu predani na smrt. Galerije Maksim posla odmah da svetog Kiprijana vrati iz zatočenja da bi ga predao na smrt. Čim sveti Kiprijan bi doveden u Kartagenu, po gradu se odmah pronese glas da je episkop Kiprijan vraćen iz zatočenja da bi bio predan na mučeničku smrt. I sleže se tog časa mnoštvo hrišćana oko doma u kome se nalazio sveti Kiprijan, željni da vide svoga episkopa. I bojeći se da prokonzul iduće noći ne učini što svetom Kiprijanu, oni svu noć provedoše sa ženama i djecom pred vratima toga doma. Oni tako uradiše ne zato što su htjeli da svetog Kiprijana otmu iz ruku neznabožačkih vlasti, nego samo da vide svoga duhovnog oca i da se udostoje posljednjeg blagoslova od njega, jer im srca gorahu za svetitelja Božijeg. Sjutradan sveti Kiprijan bi izveden iz tog doma. O, koliko suza bi proliveno od strane hrišćana kada ugledaše svoga svetog oca i kada ga putem praćahu do sudišta. Na sudištu, otpočinjući sleđenje, prokonzulu pita svetog Kiprijana: jesi li ti Kiprijan? Svetitelj odgovori: da, ja sam. Prokonzul onda upita: jesi li ti episkop onih bezumnih ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima? Svetitelj odgovori: da, ja sam episkop Hristovih ljudi. Prokonzul Galerije onda reče: slavni carevi naređuju tebi da prineseš žrtvu bogovima. Svetitelj odgovori: nipošto to učiniti neću. Na to mu prokonzul reče: razmisli dobro pa izaberi ono što je korisno po tebe. Svetitelj odgovori: ti čini što ti je naređeno, a meni nije potrebno razmišljati o dobroj stvari koja je tako očigledna za mene. Posle toga prokonzul se posavjetova sa prisutnim sudijama, pa ukorivši Kiprijana za nepoštovanje bogova, izreče ovakvu smrtnu presudu: Kiprijan, episkop hrišćanski, neka bude posječen mačem. Čuvši presudu, svetitelj Hristov se obradova i gromko reče: hvala Gospodu. A narod, videći šta se zbiva, stade vikati ka prokonzulu: i mi hoćemo da umremo s njim. I bi velika uzrujanost u narodu i sa mnogo plača i đahu za svetiteljem koga povedoše na smrt. Stigavši na gubilište, svetitelj Boži skide sa sebe gornju haljinu, pa prekloni koljena i stade se moliti Bogu. Pošto se dosta dugo pomoli Bogu, sveštenomučenik Hristov dade svima blagoslovi mir i naredi svojima da dželatu daju 25 zlatnika, čineći i na samrtnom času dobročinstvo, zatim sam zaveze sebi oči ubrusom, dok neki hrišćani prostirahu pred njim svoje marame i ubruse, da se krv sveštenomučenika Hristovog ne bi prolila po zemlji. Onda svetitelj Božji prekloni pod mač glavu svoju i bi mu odsječena glava za Hrista spasa našega, koji je glava crkve. Časno tijelo Hristova mučenika bi preneseno noću sa svijećama, kadionicama i potrebnim pjesmama i molitvama na privatno groblje nekog prokuratora Makrovija Kandidijana i tamo pogrebeno. Docnije, pod kraljem Karlom Veliki mošti svešteno mučenika Kiprijana, više pronesene u Francusku u grad Arl, a kasnije u grad Kompejn. Sveti Kiprijan je napisao mnoga dijela u kojima je bogomudro izlagao božanske istine hrišćanske vjere i svete vrline hrišćanskog života. Naročito je silno pisao protiv idolopoklonstva, judaizma i jeresi Novacijanove. Izuzetno veliku vrijednost ima njegovo znamenito djelo o jedinstvu saborne crkve. Uopšte u svima svojim djelima on bogonadahnuto blagovijesti i spasonosne istine jedinog istinitog Boga i Gospoda, Isuse Hrista, kome čast i slava kroz sve vijekove. Amin.
Житие светих.
Житие Светог Оца нашег Генадија, патријарха Цариградског. Sveti Genadije dođe na presto Carigradske patrijaršije posle svetog Anatolija za carovanja Lava Velikog. O bogugodnom životu njegovom svjedoči se u knjizi zvanoj Limonar. U toj knjizi prepodobni oci Sofronije i Jovan pišu ovako. Mi dođe smo Veleoniju u Kinoviju zvanu Salama, udaljenu od Aleksandrije 9 potrkališta, i nađu smo tamo dva starca koji ranije bijehu prezviteri Carigradske crkve. Ovi prezviteri nam pričaše o blaženom Genadiju, patrijarhu Carigradskom, da je bio veoma krotak, čist tijelom i vrlo uzdržljiv. Kazivahu o njemu i to, da se njemu mnogo žaljahu na nekog strahovito poročnog klirika po imenu Harisija, koji je služio u crkvi svetog mučenika Elefterija. Za tog klirika su govorili da on ne samo provodi život u lijenosti i neradu i grijehovnoj nečistoti, nego vrši razbojništva i bavi se magijama. Pozvavši k sebi ovoga klirika, patrijarh mu riječima savjetovaše da se popravi, ispravljujući ga očinski i duhom krotosti. Ali vidjevši da on ostaje nepopravljiv, patrijarh naredi da ga za kaznu izbiju malo. No kada ovoga ni ta kazna ne opameti i on ostade i nadalje nepopravljiv, patrijarh posla jednog od svojih službenika u crkvu svetog mučenika Elefterija, pri kojoj se nalazio Harisije, da moli svetog mučenika da on greholjubivog klirika ili popravi ili odsječe od crkve. Poslani službenik, došavši u crkvu svetog mučenika Elefterija, stade pred oltarom i pruživši ruke ka mučeničkovom grobu reče: Sveti mučeniče Elefterije, patrijarh Genadije obavještava te preko mene grešnog da klirik Harisije koji služi u tvojoj crkvi čini mnoga bezakonja i izaziva sablazni, te ga ili popravi ili odsijeci od crkve. I posle toga sjutradan Harisije bi nađen mrtav. Iz ovoga se može vidjeti koliko je blaženi Genadije bio ugodan Bogu i njegovim svetiteljima, jer njegova riječ upućena svetom mučeniku preko poslanika brzo bi uslišena i dijelom potvrđena. Pri ovom svetom Genadiju bi osnovan slavni manastir Studitski, prozvan tako po senatoru Rimskom Studiju, koji dođe u Carigrad i s blagoslovom Genadijevim podiže crkvu svetom Jovanu Preteči i pri njoj manastir. U ovom manastiru bi zaveden čin neusipajušćih prinesen iz obitelji prepodobnog Markela u Vitiniji. Pri patrijarhu Genadiju crkveni ekonom bješe prepodobni Markijan. Ovaj Markijan skinu sa sebe posljednju haljinu i dade je siromahu i vidješe ovog prepodobnog gdje ispod felona ima carsku porfiru, kao što o tome piše u njegovom žitiju. Pri ovom patrijarhu podvizavao se i sveti Danilo Stolpnik, koga on rukopoloži za prezvitera. U dane svetog Genadija dogodi se u Carigradu i sljedeće čudo. Neki ikonopisac drznu se izobraziti lik Hrista Spasitelja prema izgledu neznabožačkog boga Zevsa i odmah ga postiže kazna Božija jer se osuši ruka koja se drznu tako nedolično izobraziti Gospoda. Vidjevši na sebi tako brzu kaznu Božiju, ikonopisac pohita k svjetejšem patrijarhu Genadiju s pokajanjem, ispovjedajući pred svima grijeh svoj i plačući. Svjetejši patrijarh se pomoli za njega Bogu i iscijeli mu ruku, te ona postade zdrava kao i ranije. U ovog velikog arhijereja bješe običaj ne postavljati za sveštenika nikoga dok ne nauči cijel psaltir naizust, jer se ovaj sveti arhijerej veoma revnosno staraše za održavanje crkvenog poretka, znajući da se ovaj poredak može samo tako održavati ako sveštenici i klirici budu učeni i dobro poznaju sveto pismo. Jer sveštenik koji nije učen ne može druge učiti, ispravljati i na put spasenja upućivati, ne znajući sam pravi put. I na takvome se zbivaju riječi Hristove, ako slijepac slijepca vodi, oba će u jamu pasti. Sveti Genadije sazva i pomjesni sabor u Carigradu, jedno radi konačnog iskorjenjenja jeres Jevtihijeve, a drugo radi drugih crkvenih pitanja. Na ovome saboru bi anatemom zabranjena Simonija mito koja bješe rasprostranjena među arhijerejima. Sveti Genadije pasavši crkvu Hristovu 13 godina prestavi se ka Gospodu za carovanje istog glava velikog. Na izvjesno vrijeme pred svoje predstavljenje, kada se sveti Genadije u ponoći moljaše u crkvi, njemu se javi neko đavolsko strašilište. I kada ga sveti Genadije odagna krsnim znakom, đavo bježeći reče: odlazim odavde nesumnjivo i dok si ti živ ja ovdje ne mogu ništa raditi, ali posle tvoje smrti opet ću doći i na sve moguće načine smućivaću crkvu i odvoditi u pogibao mnoge. Sveti Genadije neprestano prolivaše suze do dana svoje smrti, moleći se Gospodu da sačuva crkvu svoju, da joj ni vrata adova ne odole. I kao što za života svog on bijaše usrdni molitvenik k Gospodu za svetu crkvu, tako i po predstavljenju svom uznosi neprestane molitve za crkvu, predstojeći se ostalim svetim jerarsima, glavi crkve, Hristu Gospodu našem, kome se Ocem i Svetim Duhom, slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Спомен светог оца нашег Јована митрополита Кијевског. Sveti Jovan bješe rodom Bugarin. Došavši u Kijev 1080. godine, on odmah steče toliko uvaženje da uskoro bude podignut na presto mitropolitski. Upravljao je crkvom 8 godina. Pisao papi Klimentu poslanicu u kojoj ga izobličavao zbog novačenja koje je rimska crkva uvela. Upokojio se mirno 1089. godine.
Житие светих.
Na današnji dan slavimo i spomen svetih mučenica, 7 djevojaka iz Gaze koje su mačem posječene postradale za Gospoda Hrista. Spomen svetih 4 mučenika iz Perge Pamflijske koji su tjerani da trče po žeravici i tako postradali za vjeru svoju u Hrista. Spomen svetog mučenika Fileorta koji je postradao za vjeru u Hrista mačem posječen. Spomen svetog mučenika Dijadoha, spomen svetih mučenika Mine, Favsta, Andreja i Iraklija. Spomen svetih 360 mučenika u Nikomidiji koji su postradali za Gospoda Hrista mačem posječeni. Danas slavimo i obnovljenje hrama Presvete Bogorodice u Neoriju. Molitvama svetih Tvojih, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.
Житие светих.